Tualetes krēsls palīdz bērnam sēdēt stabili un droši. Var mainīt sēdēšanas leņķi, var pievienot dažādus papildu piederumus. Galvas balstu, kāju balstu, abduktoru stienes starp kājām, kas notur kājas pareizā pozīcijā, komats fiksācijas jostu josta, kas notur bērnu sēdeklī, ir pieejami vairāki izmēri. Izmēri. Pirmais izmērs – platums. 49,5 cm garums. 46 cm muguras balsta augstums. 38 cm sēdekļa platums aizmugurē. 20 cm palīglīdzekļa svars. 7,5 kg svara izturība. 30 kg otrais izmērs – platums. 49,5 cm garums. 46 cm muguras balsta augstums. 38 cm sēdekļa platums aizmugurē. 20 cm palīglīdzekļa svars. 8 kg svara izturība. 30 kg trešais izmērs – platums. 53,5 cm garums. 57 cm muguras balsta augstums. 42 cm sēdekļa platums aizmugurē. 23 cm palīglīdzekļa svars. 9,5 kg svara izturība. 60 kg ceturtais izmērs – platums. 53,5 cm garums. 57 cm muguras balsta augstums. 40 cm sēdekļa platums aizmugurē. 25 cm palīglīdzekļa svars. 9,5 kg svara izturība. 70 kg piektais izmērs – platums. 53,5 cm garums. 57 cm muguras balsta augstums. 48 cm sēdekļa platums aizmugurē. 30 cm palīglīdzekļa svars. 9,5 kg svara izturība. 80 kg.